Hyvää päivää Tiede Ykkösestä. Aluksi asiaa kielestä, sinuttelusta ja teitittelystä. Miten puhuttelun käytännöt muuttuvat ja kenen ehdoilla? Näistä teemoista kohta lisää. Matkaamme tiistaiseen tapaan lähetyksessämme myös keskiajan Suomeen. Seppo Heikkisen toimittaman sarjan viimeisessä osassa on kotiin lähdön ja tuliaisostosten aika. Lisäksi käymme erikoishammaslääkärin vastaanotolla selvittämässä, millä uusilla keinoilla ja kojeilla hampaitamme nyt hoidetaan. Tiede Ykkösen studiossa on Emilia Kruunvall ja ensin siis hieman asiaa sinuttelusta ja teitittelystä. Uusi tietoteos Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä avaa monisyistä puhuttelun historiaa. Puhuttelun säännöistä kertovat teoksen toimittajat, Ranskan kääntämisen yliopiston lehtori Johanna Isosävi ja suomen kielen yliopiston lehtori Hanna Lappalainen. Puhuttelusta kannattaa puhua monestakin syystä.
Puhuttelu on monimutkainen kielen ilmiö ja se on kuitenkin tärkeä osa onnistunutta viestintää. Toiseksi eri kielissä puhutellaan hyvin eri tavoin. Vaikka olisi samoja keinoja, että kahdessa kielessä molemmissa tehtäisi ero sinuttelun ja teitittelyn välillä, niin niitä käytetään usein eri tavalla. Et esimerkiksi suomi ja ruotsi on hyvin sinuttelevia, mutta eurooppalaisissa kielissä yleensä teitittely on normi. Et haasteita tulee, kun siirretään myös kielestä toiseen, vaikka ei samankaan kielen puhujat ole aina ihan yksimielisiä siitä, mikä muoto olisi hyvä.
Ja tämä on myös aihe, joka ihan selvästi kiinnostaa ihmisiä. Et jatkuvasti toimittajat ottavat yhteyttä ja haluavat tutkijoilta kommentteja tähän, että se on asia, kanssa esimerkiksi suomalaiset joutuvat jatkuvasti pohdiskelemaan. Jos toimii vaikkapa palvelu- ja hoitoalalla, niin siellä tulee vastaan näitä kysymyksiä, että miten pitäisi toimia, kun samanikäisetkin suhtautuu teitittelyyn eri tavoin.
Niin, Hanna Lappalainen, sinä olet tutkinut suomen kieltä ja juuri tällaisia vaikka Kelassa asiointeja tai puhelinsoittaja, kun joku myy jotain ja sitten menee sinuttelut ja teitittelyt sujuvasti sekaisin.
Joo, näin näyttää usein käyvän ja se monia ihmisiä ärsyttää. Ymmärrän sen ärsytyksen ja ymmärrän myöskin sen, että se ei ole niin helppoa, koska tämä tilanne on niin hämmentävä ja siitä varmaan tulee näitä epäselvyyksiä. Kelassa on tosiaan näitäkin tapauksia tullut vastaan, että sama virkailija sinuttelee ja teitittelee asiakasta saman puhelinkeskustelun tai saman toimistoasioinnin aikana. Ja näyttää sillä, että se voi esimerkiksi liittyä siihen, että täytetäänkö lomaketta. Aiemmin Kelan lomakkeet oli teitittelymuotoisia ja se tavallaan se teitittely nousi sieltä lomakkeesta. Ja se on ihan ymmärrettävää, että se ehkä siirtyy muutenkin sitten siihen keskusteluun, vaikka muuten olisi sinuteltu. Tai sillä voidaan myös säädellä vähän sitä keskustelun kulkua sillä tavalla, että alussa voi olla, että sinuttelu tuntuu luontevalle, mutta jos siellä onkin vastassa hyvin ärtynyt asiakas, niin virkailijastakin voi tuntua ehkä turvallisemmalle siirtyä siihen teitittelyyn ja ottaa ehkä enemmän semmoinen institutionaalinen rooli ja osoittaa, että puhunkin nyt tässä nimenomaan Kelan virkailijana enkä itsenäni.
Mistä muuten johtuu, että ainakin suomen kielessä saattaa tulla semmoinen hölmö olo, jos ei sitten osaakaan olla johdonmukainen?
Niin, kyllähän meillä varmaan pyrkimys on ikään kuin, jos tiedetään, että pitäisi sinutella tai pitäisi teititellä, niin se jotenkin tuntuu ehkä virheeltä ja normilta. Osittain varmaan myös sen vuoksi, että ne kommentit on sitten tällaisia vaikkapa mediassa, että sekoitetaan muotoja ja siihen liittyy semmoisia kielteisiä asenteita.
Onko kieli nimenomaan sitten tunneasia? Sinä olet, Johanna Isosavi, tutkinut ranskaa, ranskan kieltä ja elokuvia ja siellä sinuttelua ja teittelyä.
Kyllä, kielen avulla ja puhuttelumuodon valinnalla voidaan ilmaista erilaisia tunteita. Jo pelkällä sinuttelun ja teitittelyn valinnallakin, jos esimerkiksi läheisissä ihmissuhteissa Ranskassa yhtäkkiä teititellään, niin voidaan ilmaista, että olen nyt vähän loukkaantunut sinuun. Ja myös kaikenlaisilla muilla nominaalisilla puhuttelusanoilla, että jos taas jotain läheistä puhuttelusanaa käytetään sitten vaikka jossain työkontekstissa, niin se voi olla vaikka halventava ja tällä lailla, että hyvin monenlaiset tunteet näkyvät puhuttelumuodon valinnassa.
Minkälaisia havaintoja sinä teit ranskalaisista elokuvista?
No, Ranskassa edelleen teitittely on aika lailla normi, että läheisissä ihmissuhteissa sinutellaan. Toki lapsia voi aina sinutella, vaikka ei tuntisi näitä lapsia. Sitten näitä puhuttelusanoja, monsieur, madame, herra ja rouva, käytetään Ranskassa edelleen. toisin kuin Suomessa, jossa ne on hyvin vieraita, esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa tai työtilanteissa ylemmälle. Joskus oppikirjoissa viljellään kovasti tätä monsieur ja madamia, että ihan kuin se täytyisi joka paikkaan laittaa, mutta pikkasen on Ranskassa niidenkin merkitys vähentynyt, että ei tarvitse toistaa jatkuvasti. Ja Ranskassa on myös semmoisia välimuotopuhutteluja esimerkiksi teitittely etunimen kanssa. Teitittely, joka ilmaisee vähän etäisyyttä, mutta ei haluta käyttää monsieurtä tai madamia, joka on muodollinen. Eli otetaan sitä läheisyyttä vähän etunimellä, tämä puhuttelumuoto, mikä ei ole suomen kielessä, mutta tämmöisiäkin välimuotokeinoja on Ranskassa. Kyllä yhteiskunnan muutokset liittyvät tähän puhuttelumuodon valintaan, että ne eivät synny tyhjiössä. Ranskan vallankumouksen aikaan 1789 haluttiin, että kaikkia sinuteltaisiin, että se olisi tasa-arvoinen puhuttelutapa, mutta se kesti vain muutaman vuoden. Että on historia osoittanut myös, että ei pystytä ohjailemaan ulkopuolelta. Italiassakin fasistit halusivat eron leiteitittelymuodosta, joka oli espanjalaisperäinen heidän mielestään. Ja sitten kun fasistit eivät olleet vallassa enää, niin ihmiset palasivat normaalin käyttöön. Et yhteiskunnan muutokset ihmisten, se on niin kuin ohjailtavista, se liittyy siihen, miten me koetaan ja mitä me halutaan. Mutta ne on aika monimutkaisia ja sen takia, kun on jatkuvassa muutoksessa, niin ne on aika kiinnostavia. Voisin lisätä tähän vielä tämän globalisaation ja erityisesti amerikkalaistumisen vaikutuksen, että olemme tutkineet Starbucksin etunimipuhuttelua Suomessa ja Ranskassa. Starbuckshan 3 vuotta sitten tuli Suomeen ja siellä kysytään tilauksen yhteydessä etunimi. Ja sama on Ranskassa ja tämä on suomalaisille aika outoa ollut ja on herättänyt tunteita. Me ollaan keskustelupalstolla katsottu, miten ihmiset siihen ovat suhtautuneet myös aika negatiivisesti. Ja myöskään etunimen käyttäminen, kun palvellaan tuntemattomia, ei kuulu ranskalaiseenkaan puhuttelujärjestelmään, niin ollaan vähän tutkittu ihmisten asenteita, että toisten mielestä se on vierasta, outoa, ei kuulu meidän kulttuuriin. Toisten mielestä se on käytännöllistä, kun saa sen oikean kahvin, jota ei anneta samalta linjastolta, tai se on ystävällistä, persoonallista, että tässäkin ihmiset suhtautuu eri lailla tähän ulkopuolelta tulevaan vaikutukseen. Ja on mielenkiintoista nähdä, leviääkö esimerkiksi etunimen käyttö muihin palvelutilanteisiin. Suomessahan se on telemarkkinoinnissa jonkun verran ollut.
Mutta herättää tällä hetkellä kyllä vielä paljon ärtymystä. Tuoreimpien asennetutkimuksien mukaan niin suurin osa kyllä suhtautui siihen aika kielteisesti.
Voiko sitten eri maiden puhuttelukulttuureita verrata keskenään?
Kyllä niitä voi tarkastella kontrastiivisesti, mutta mitä ei kannata tehdä on arvottaa, että on parempi toinen kulttuuri. Tai sekin on, monesti ajatellaan meillä Suomessa, että ne on kohteliaampia siellä Ranskassa, kun ne teitittelee, tai jossain muussa maassa, kun käytettävät paljon titteleitä. Mutta ei se oikeastaan kerro siitä. Kohteleisuuttakin voi ilmaista kielellä monin eri tavoin ja myös eleillä sanattomasti, että se on vain erilainen kulttuuri, erilaiset normit.
Johanna Isosavin ja Hanna Lappalaisen mukaan eurooppalaisten kielten puhuttelulla oletetaan olevan yhteiset juuret. Teitittelyn historia ulottuu Rooman valtakuntaan 200- ja 300-lukujen vaihteeseen. Keisaria alettiin puhutella monikollisella pronominilla. Syyksi on esitetty sitä, että hallitsijoita oli useita. Käytäntö siirtyi muidenkin hallitsijoiden puhutteluun ja yleistyi paitsi sosiaalisesti ylhäältä alempiin luokkiin myös maantieteellisesti uusiin kieliin ja kulttuureihin. Tšekin kielessä muodollisuus ja tittelit ovat äärimmäisen tärkeitä. Vanhempia ihmisiä teititellään aina. Puhuttelun käytännöt myös elävät, mutta mikä muuttuu juuri nyt? Ainakin muutosta voi havaita nettikielessä, pohtii, saako sinutella vai täytyykö teititellä teokseen kirjoittanut tšekin kielen yliopiston lehtori, dosentti Helena Lechkova.
Kyllä siinä on havaittavissa sellainen muutos, että etunimiä käytetään enemmän. Ja luulisin, että sitä voi selittää sillä, että se englannin kielen vaikutus, joka tietysti on havaittavissa kaikissa meidän kielissämme, niin ulottuu myös tšekkiin ja sen mukaan sitten semmoinen etunimien ylikäyttö on huomattavissa myös tšekin kielessä, mutta se ei ulottu sinutteluun niin, että nyt semmoinen tavallaan aika uusi yleistynyt puhuttelumuoto on etunimi plus teitittely. puhuttely. Ja se on tavallaan semmoinen välimuoto sen muodollisen puhuttelun ja sitten ihan sellaisen läheisen puhuttelun välillä. Joissakin tapauksia on sinuttelu yleistymään päin. Esimerkiksi ihmiset, jotka kommunikoi keskenään nyt noissa erilaisissa sosiaalisissa medioissa, niin heillä on oikeastaan vapaa valinta, kumpaa he käyttävät, mutta näistä vähäisistä tutkimuksista, jotka on toistaiseksi tehty, käy ilmi, että sinuttelu olisi niin kuin yleistymään päin siellä. Mutta yksi syy, joka on täysin niin kuin semmoinen kieliopillinen, voi olla myös se, että sinuttelu on tavallaan helpompi muoto kuin teitittely. Eli se voi vaikuttaa, se on lyhyempi muoto kielellisesti ja ehkä näppärämpi, niin siinä voi olla yksi selitys. Mutta sellaisia todella perusteellisia tutkimuksia siitä ei ole vielä tehty ja se tulee vaatimaan vähän aikaa.
Somemaailman kieli voi vaikuttaa keskieurooppalaiseen puhuttelukäytäntöön, uumoili siis tšekin kielen yliopiston lehtori Helena Lehtskova Helsingin yliopistosta. Nyt siirrymme biomateriaalitieteen professorin ja erikoishammaslääkärin vastaanotolle. Selvitämme, millaisilla laitteilla hampaita tänä päivänä hoidetaan. Jutussa selviää sekin, että timanttiterä pyörii 400 000 kertaa minuutissa. Toimittaja Jari Vaara pääsi myös pelkäämään poraamista, tosin tällä kertaa jännittämään, miten poraaminen maalikolta onnistuu.
Siinä se on ääni, joka herättää meissä varmasti kaikissa tunteita, eli hammaslääkärin poran ääni. Ja olemme täällä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella ja kanssamme on professori, mutta myös hammaslääkäri Pekka Vallittu. Mites se on? Pelkäätkö itse hammaslääkäriä?
No ei koskaan ole kiva mennä hammaslääkärin tuoliin. Se on tosiasia, että kyllä se alitajunnassa on se pelko siitä hetkestä, kun vihlaisevaa tunnetunteen tulee esille, että en voi sanoa, että pelkää, mutta en mielelläni mene hammaslääkärin tuoliin istumaan potilaana.
No, Yle Keski-Pohjanmaa teki tuossa ihan äskettäin kyselyn, jossa 60-70-luvulla kouluhammaslääkärin hoidettavana olleet pelkäsivät eniten hammaslääkärissä käyntiä. Niin miten noista päivistä ikään kuin tämän potilaan asema on muuttunut?
No varmasti siinä mielessä, että sitten niiden aikojen niin hammaslääkärin porat on muuttuneet suurempi kierroksisiksi, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan se tärinän tunne hampaassa ja sitä kautta tavallaan se epämiellyttävä tunne on selkeästi pienempi kuin 60-luvulla. Toisaalta niin hammas on edelleen elävä ja hyvin vahvasti hermotettu osa kehoa ja se tuntee kaiken hyvin herkästi ja jos hammasta ei puuduta, niin kyllä se hammaskipu ja poraamisesta aiheutuva kipu on kyllä sietämätöntä. Onneksi puudutusaineella pystytään hyvin tehokkaasti muutamassa minuutissa lähes aina poistamaan kaikki kiputunne, mikä hampaista tulee. Ja sehän kohdistuu nimenomaan silloin kipuhermoihin, että liikehermot esimerkiksi kielen ja posken huulien liikuttamisessa, nehän ei silloin puudu.
Professori Pekka Vallittu, paikkatekniikka on kehittynyt suuresti sitten tällaisten suussa loistavien metallisten amalgaamipaikkojen. Ja siinä kädessä on tuollainen sinistä valoa antava laite. Miten tänä päivänä tuollainen muovipaikka, niin suuhun laitetaan valoa ja sitten suojataan silmiä ja niin edelleen, niin mitä siinä oikein käytännössä tapahtuu?
No hampaasta kun on poistettu se hammasmätä, eli se pehmentynyt tulehtunut kudos poralla, niin siihen hampaaseen liimataan tällaista muovimassaa, joka on valokovetteista massaa ja pieniä lasimaisia hiukkasia, jotka vahvistaa ja antaa sille tietyn kulumiskestävyyden. Ja tämä muovi on rakennettu sellaiseksi, että se pystytään kovettamaan valolla. Ja kyse on sinisestä valosta, ei ultraviolettivalosta. Ja sinistä valoa hammaslääkäri ohjaa sinne hampaaseen, johon on tätä muovia ruiskutettu tällaisella valokovetin laitteella. Ja tämä valokovetin antaa sinisen valon pulsseja ehkä noin 20-30 sekunnin ajan, jonka aikana se hammaspaikka-aine kovettuu. Ja nyt on viime aikoina tullut erityisen selvästi esille se, että tämä valokovetin laitteen käyttö niin arkiselta ja yksinkertaiselta kuin se vaikuttaakin ja näyttääkin, on itse asiassa herkempi käsittelyvirheille kuin mitä hammaslääkärikunta keskimäärin on koskaan ajatellut. Valokovettin, jos sitä ei suuntaa riittävän tarkasti ja riittävän lähelle sitä hammaspaikka-ainetta, jota halutaan kovettaa, niin on varsin ilmeistä ja tiedetään, että se paikka-aine syvimmistä kerroksista ei koskaan kovettu. Ja on esitetty nyt ihan vastikään muutama vuosi aikaisemmin, että suuri osa muovipaikkojen huonosta tavallaan maineesta ja siitä, että ne irtoaa ennen aikojansa, johtuisikin itse asiassa siitä, että hammaslääkäri ei ole koskaan niitä kovettanut kunnolla. Toki hammaslääkäri on ollut siinä hyvässä uskossa, että se kovetus on tehty nopeasti tai hyvin ja asianmukaisesti, mutta käytännössä se kovetusaika tai sen kovetin laitteen suuntaaminen ei ehkä ole ollut ihan oikea. Ja tämä on nyt asia, johon hammaslääkärit, jotka nyt tänä päivänä koulutetaan, niin heille kiinnitetään erittäin paljon opetuksessa huomiota, kuinka sitä yksinkertaista valokovetin laitetta pitää oikeasti käyttää.
Miten pienestä se on kiinni, että onnistuuko tämä kovettaminen vai ei?
No se on pienestä kiinni siinä mielessä, että sen sinisen valon tarkoitushan on viedä sinne tietty energiamäärä siihen muovimassaan, joka sitten käynnistää sen kovettumisreaktion. Jos se energiamäärä kokonaisuudessaan, joka sinne saadaan niin kuin kertymään, ei riitä, niin se muovi yksinkertaisesti ei kovettu. Ja kyse on oikeastaan, voi sanoa siitä, että jos ihanneolosuhteissa paikkamuovi kovettuu tällaisella kovettimella 20 sekunnissa, jos se kovetin on vaikka sentin tai kahden sentin päässä siitä muovipaikasta, niin se energiamäärä, jotta se sinne kertyisi, niin se vaatii monin verran pitemmän ajan, jolloin sitä kovetusta pitäisi tehdä esimerkiksi 2 tai 3 minuuttia. Ja sitä yleensä hammaslääkäri ei tee, koska se on jo todella pitkä aika. Et se on herkkä asia ja tarkkuutta vaativa toimenpide, että se valo ja sitä kautta tuleva riittävä energiamäärä siihen muovimassaan sitten kertyy ja muovi kovettuu loppuun saakka.
Siinä kovettamisen aikana pidetään muovilevyä siinä potilaan ja hoitohenkilökunnan välissä, niin mihin tätä muovilevyä ikään kuin tarvitaan?
Se muovilevy on oranssinen muovilevy ja sen tarkoitus on suodattaa tämä voimakas sininen valo ihmisen silmistä pois. Se ei suoranaisesti välittömästi vaurioita verkkokalvoja silmissä, mutta aiheuttaa, jos sitä valoa katsoo, niin samantapaisen ilmiön kuin on hetkeksi katsoa hitsausliekkiin. Ja pitkässä joukossa toki aiheuttaa myös vaurioita, ja nyt jotta sitä sinistä valoa ei pääse sitten ihmissilmään, niin hammaslääkäri hoitaa ja myös potilas sitten suojataan tällaisella oransseilla suojalaseilla.
No, tässä on rivi Poria nenän alla. Ja nämä ovat, mennään niihin kohta tarkemmin, ja nämä ovat tällaisia ihan jokaiselle tuttuja noin niin kuin malliltaan. Mutta mikä on uusinta uutta poraamisen alalla?
No uusinta uutta varmaan on, mistä paljon on puhuttu, on tämmöisen pyörivän poran sijasta käytettävät laserporat, jotka jokunen vuosi sitten aika isolla markkina-aktiivisuudella sitten tuotiin hammaslääkäreiden käyttöön. Laitteet, jotka osittain ovat tavallaan lunastaneet niihin asetetut odotukset, mutta toisaalta niin laserporalla ei pysty hoitamaan lähes tulkoonkaan kaikkia hammaslääkärin tavallaansa tarpeita silloin, kun hampaita pitää muotoilla. Esimerkiksi jos omassa hampaassa tai hampaassa on paikkoja, vanhoja amalgaamipaikkoja, muovipaikkoja, keramipaikkoja ja siihen vierusalueelle pitää sitten porata esimerkiksi uuden paikan kolo, niin laserporalla se ei onnistu. Laser tehoaa ainoastaan siihen omaan hammaskiilteeseen ja hammasluuhun, mutta näihin keinoaineisiin ei. Ja se tarkoittaa sitä, että varmasti 80-90% niistä kaikista hoitotoimenpiteistä, mitä hammaslääkäri poralla tekee, niin on sitten tehtävä perinteisellä pyörivällä poralla. Pyöriviä porajoita on 2 päätyyppiä. Toinen on tämä ikävä.
Tuo on paineilmalla toimiva ja tämä soundi on se kirsikka kakun päällä.
Joo, tämä on siis turbiini, josta paineilma pyörittää tämmöistä turbiinin roottoria, ja tämä porahan pyörii noin 400 000 kierrosta minuutissa, että on todella nopea pora. Tässä on vääntömomenttia hyvin vähän, että tällä hyvin kevyellä liikkeellä hammasta hiomalla saadaan aikaan hampaan muodon muuttuminen, eli se kuoppa tai mitä sinne hampaaseen halutaan tehdä. Terä on yleensä tällainen timanttipäällysteinen tavallansa terä, joita on sitten monen kokoisia ja monen muotoisia eri käyttökohteisiin, mutta yhtä kaikki se pora pyörii hyvin värinättömästi ja isolla kierroksilla, ja tätä hammaslääkärit käyttää Pohjoismaissa eniten. Jostakin kumman syystä siis tietyissä muissa maissa, esimerkiksi Saksassa, joka on hammaslääketieteen yksi tämmöinen luvattuma teknologian puolesta, niin siellä hammaslääkärit käyttää turbiiniporan sijasta enemmän tällaisia sähkömoottorilla toimivia niin sanottuja mikromoottoriporia.
Eli nämä kaikki eivät siis toimikaan paineilmalla, vaan tässä on niin sähkölaitteita.
Tämä on ihan rehellinen harjaton sähkömoottori, johon liitetään kulmapää vaihteistolla varustettu, joka sitten pyörii tietyllä nopeudella. Ihan niin kuin tuo turbiiniporakin, mutta kierrokset on huomattavasti pienempiä. Maksimissaan 200 000 kierrosta minuutissa. Käytännössä suomalaisten hammaslääkärien käyttämät tämmöiset kulmapäät, joita käytetään turbiinin ohella, niin pyörii ehkä 5-60 000 kierrosta maksimissaan minuutissa. Ja tästä tuntee jo selkeästi tärinää enemmän kuin tähän suuhun laitetaan. Poranterät ovat näissäkin myös sitten yleensä timanttiteriä tai sitten tämmöisiä kovametalliteriä. Ne leikkaa hyvin tehokkaasti, ja sitten neillä voi sitten kiilottaa se hampaan pintaan laitetun paikan sitten erilaisilla tämmöisillä kiilotuskärjillä, jotka on sitten pehmeitä, kiilottavia, semmoisia kumimaisia pyöriviä työkaluja.
Niin, paineilma on suuressa roolissa oikeastaan järjestää näissä laitteissa, tai imu ja paineilma, niin mistä tuo ilman paine ja millaisella laitteistolla se oikein tuotetaan?
No, ilman paine tuotetaan ihan klassisilla kompressoreilla, joita...
Onko tuossa laitteessa itsessään kompressori?
Laitteessa ei ole, mutta kaikissa hammashoitovastaanotoissa, niin jossakin yleensä kellarissa tai äänieristetyssä komerossa on sitten kompressori, joka puhaltaa öljystä puhdistettua ilmaa. Siinä on öljysuodatin, siinä ei mitään ihmeellistä, että se ilma pitää sisällään mikrobeja, että se ei ole niin kuin steriiliä ilmaa suinkaan. Samoin kuin itse asiassa vesi, joka näissä hammashoitokoneissa on jäähdyttävänä osana tässä poraamisessa tai sitten huuhtelussa, niin yleensä se on ihan normaalia vesijohtovettä. Ihan uusimmissa laitteissa, joita Suomessakin valmistetaan, niihin on liitetty tällainen veden puhdistusjärjestelmä, että se vesi, joka vesijohtoverkossa tulee, niin se puhdistetaan ennen kuin se joutuu potilaan suuhun. Mutta esimerkiksi täällä käytetään ihan niin kuin Turun vesijohtovettä. Ja läpi koko maailman käytännössä näin on.
Mennään Porista sitten näihin ikään kuin käsityökaluihin, joita hammaslääkäri käyttää, professori Pekka Vallittu. Sanotaan, että metalli ei saisi joutua kiilteen kanssa tekemisiin, ja nämä tällaiset erilaiset koukut ja muut, niin ne ovat metallia tietysti. Tietystikin. Mitäs metallia ne oikein ovat, koska tuo paksuus on todella pieni siihen nähden varsinkin, että minkälaisia momentteja niihin kohdistuu, kun tuolta esimerkiksi hammaskiveä tai hampaiden välistä jotain kaivellaan.
Kyllä nämä ihan korkealaatuista ruostumatonta terästä on, että ei näissä metallina sinällään mitään ihmeellistä näissä käsiinstrumenteissa ole. On käytännössä niin, että jos ajatellaan hampaan pinnan puhdistamista vaikka esimerkiksi hammaskivestä, jos se tehdään niin kuin yleensä tehdään tämmöisillä käsiinstrumenteilla, niin sitä hampaan pintaa kaavitaan tämmöisellä leikkaavalla veitsimäisellä terällä, ja silloin se leikkaavan pinnan terävyys itse ratkaisee kuin hyvän jäljen se instrumentti siihen hampaan pinnalle tekee.
Niin tuossa itse asiassa tuossa koukussa onkin teroitettu sivu. Se ei
siinä
olekaan...
on teroitettu sivu, ja niitä on itse asiassa sitten joka hammasryhmälle ja joka hampaan pinnalle löytyy niin kuin omia instrumentteja, ja ne on yleensä värjätty tästä kahvoistaan eri värisillä värikoodeilla, ja sillä hammaslääkäri katsoo vain, että nyt otetaan oranssi tai sininen tai keltainen instrumentti. Hän tietää, kun hän laittaa sen käteensä, niin se asettuu oikein esimerkiksi ylätakahampaan takapinnalle tai siihen etupinnalle. Ja sillä lailla niitä on hyvin iso määrä. Siinä saattaa olla siis toista kymmentä eri väristä instrumenttia pöydällä. Ja, ja niillä sitten se hampaanpinta ihan manuaalisesti käsipelillä niin puhdistetaan esimerkiksi hammaskivestä. Hammaskiven puhdistamisessahan on paljon käytössä myös tällainen ultraäänipohjainen hammaskiven irrotuspuhdistuslaite, joka on periaatteessa hiukan nopeampi laite, mutta sen jättämä hampaan pinnan pintarakenne ei ole ihan yhtä kiiltävä kuin käsi-instrumentille. Toki se toimii nopeammin ja tehokkaammin, mutta jos haluaa tehdä oikein kiiltävän pinnan siitä hampaasta, josta se hammaskivi on poistettu, niin kyllä perinteinen hyvin terotettu käsi-instrumentti, niin sanottu kyretti, on se oikea työkalu siihen.
Näin, olemme käyneet läpi hammaslääkärin varustuksen, vai puuttuuko tästä vielä jokin?
Hyvin paljon käytetty laite, jota tarvitaan niin kuin niissä tilanteissa, jossa esimerkiksi hammas on reikiintynyt ikenen alle. Ja se ien tavallaan on siinä esimerkiksi paikkauksen tiellä, niin tavallaan se ien pitää sitten poistaa. Niin siinähän on kaksi konstia pehmyt kudoksen poistamiseksi. On perinteinen kirurgin veitsi, jonka jälkeen se ien vuotaa verta, eli silloin joudutaan käytännössä tekemään se paikka vasta seuraavalla kerralla. Tai sitten toinen tapa on poistaa se sähköveitsellä polttamalla, joka on pieni tavallansa tulikuuma teräslankakärki, joka polttaa sen ien ikenen sitä pois, ja samalla se polttaa myös verisuonet kiinni, ja yleensä se ei voida sen jälkeen verta, että se paikkaus voidaan tehdä saman tien.
Onko tässä jossain lähellä tuollaista sähköveistä? Katsotaan tuolla pöydällä.
Tässä on nyt yksi tällainen sähköveitsi, jossa on tuollainen silmukkamainen teräslankakärki. Ja se kun laitetaan tähän kiinni ja painetaan jalkapolkimesta, niin tämä kuumenee kuumaksi ja tavallaan silloin se polttaa hyvin tehokkaasti se ikenen pois siitä paikattavan hampaan ympäristöstä. Ja samalla tulee kyllä epämiellyttävää palaneen käryä suuhun, joka sitten tietysti saattaa tuoda jotain muita assosiaatioita potilaan mieleen kuin hammaslääkärin työ, mutta se on palannutta tavallaan kudosta, joka sitten tietysti toki valtaosin imeytyy sinne imuriin se paha haju, mutta kyllähän se nenäänkin sitten tulee. Mutta tuo on toimenpide, jota yleensä joudutaan hyvin useasti käyttämään, jotta se paikka voidaan tehdä kuivasti. Ja kuivana pysyminenhän on niin kuin liimaamisen, nykyaikaisen hammashoidon liimaamisen niin perusta, että jos siellä on sylkeä tai verta siellä hampaan pinnalla, niin nämä liima-aineet, jotka valolla kovettuu, niin ei koskaan hampaaseen tartu. Amalgaami-aikana tätä ongelmaa ei ollut. Amalgaamihan pystyi periaatteessa niin kuin täppäämään, asettamaan sinne hampaankoloon, ja jos siellä oli verta tai sylkeä, niin se kovettui sinne joka tapauksessa ja lukkiutui mekaanisesti kiinni, mutta ei toki koskaan liimautunut, mutta nämä nykyaikaiset paikat, jotka pohjautuu liimasaumaan, niin sen pitää olla hyvin puhdas ja kuiva, ja sen takia myös tämän ikenen muotoilu ennen paikkausta usein tulee välttämättömänä toimenpiteenä tehtäväksi, jotta se alue pysyy kuivana.
Oli tuossa puhetta, että saisi ehkä hieman kokeilla tätä poraamista, ei toki erikoishammaslääkäriin, vaikka se ehkä monen mielestä oikein olisikin. Joten jos hieman opastat, tässä on tämmöinen, onko tämä ala- vai yläleuan hampaat?
No, tässä on tämmöinen demonstraatio hammasproteesi, jossa on muovihampaat, ja sen poraaminen nyt tällä turbiinilla, jos kokeilette sitä, niin se tuntuu hyvin panenpas vesijäähdytystä, niin se lähtee siihen hyvin tekemään kuoppaa, jos minä voin pistää.
Minä kokeilen, jos professori ottaa tuon tallentimen ja jalalla se käynnistyy tuolta. Ei tämä nyt ihan valtavan kyllä siis helppoa ole, täytyy. Sano, siis helppoa.
Niin, siis kyllä poraaminen on helppoa. Tätähän nyt sitten hammaslääkäreille opetetaan siellä niillä meidän peltipäillämme kylmäkalleilla. Ja tätähän tavallaan sitten pitää käden pystyä tekemään. Ja tietysti siinä sehän alkaa ihan niin kuin tämmöisen tarkkuustyöskentelyn otteesta, että jos pora on yhdessä kädessä, niin ja työskenteltävä kohde on siinä vieressä, niin se tarvitsee hyvän sormituen, jotta se pysyy tarkasti siinä, eikä lähde niin kuin pakenemaan poskeen tai kieleen tämä poran terä, kun se kova vauhtia pyörii. Et sehän on yksi osa hammaslääkärikoulutusta on tietysti se, että opiskelijat oppii heti alkuvaiheessa ennen kuin potilastyötä alkaa, niin tällaisen tarkkuustyön periaatteen ja käsi rupeaa tottelemaan sitä, mitä silmä näkee. Ja edelleen se tavallaan tarkkuusvaatimus, kun on kasvanut, niin hammaslääkärithän käyttää lähes kaikki nykyään tämmöisiä suurentavia luuppeja, jossa on optinen tämmöinen otsalampun tapainen ledilamppu, ja sillä nähdään niin kuin 1,5-2 kertaa suurentain kaikki se, mitä tuota normaali silmä itse asiassa ei aina edes näe. Ja se lisää niin kuin toki sitten työn laatua. Ja yllättävästi käsi tekee niin tarkasti kuin silmä näkee. Että siellä tuota se raja ei ihan tuota heti tule ainakaan vastaan normaalimotorisella ihmisellä. Että jos silmä näkee hyvin, niin kyllä se, silloin se porakin sitten noudattaa sitä tarkkuusvaatimusta ihan kauniisti.
Niin, biomateriaalitieteen professori, erikoishammaslääkäri Pekka Vallittu, pääsemmekö me materiaalitekniikan kehityksen ansiosta jonain päivänä kokonaan eroon tuosta 400 000 kierroksesta paineilman pyörittämää terää?
No, materiaalien avulla ei ehkä koskaan, mutta jos jollakin, niin sitten se pohjautuu tämmöiseen ennaltaehkäisevään tautien syntyä ehkäisevään tuota tavallansa hammashoitoperiaatteeseen, joka on siis suuhygieniaa ja tiettyjä tavallansa hammasta vahvistavia lisäaineiden käyttämiseen, kuten fluoridin käyttämiseen, mutta kyllähän varmaan, jos realisti on, niin ei me porasta päästä ja poran tarpeesta ehkä koskaan ero. Että kyllähän nyt on nähty se, että jos hampaiden laatua, siis terveyttä on pystytty Suomessakin hyvin lisäämään viimeisen 30-40 vuoden aikana, niin silti on paljon korjaamista ja paikkaamista ja tulee olemaan. Se muuttuu siihen suuntaan, että ne ihmiset, joiden hampaat säilyy hyvin, ne todennäköisesti säilyy sitten pitkään ihan loppuun saakka hyvässä kunnossa, ei välttämättä kovinkaan montaa paikkaa elinaikana tule tekemään. Ja sitten toisaalta ne ihmiset, joilla se paikkauskierre sitten reikiintymisen myötä alkaa, niin se jatkuu samalla tahdilla kuin ennen vanhankin, että koko ajan joudutaan korjaamaan ja paikkaamaan. Se polarisoituu selkeästi tämä hampaiston ja suun terveys sitten kahteen ääripäähän, joka näkyy varusmiesten hampaissa erityisen hyvin tällä hetkellä.
Haastateltavana oli biomateriaalitieteen professori ja erikoishammaslääkäri Pekka Vallittu Turun yliopistosta. Toimittaja oli Jari Vaara. Tiede Ykkösessä olemme jo 4 viikon ajan matkanneet keskiajan Suomeen. Sarjan 5. ja viimeisessä osassa Seppo Heikkinen ja hänen oppaansa arkeologi Ilari Aalto aloittavat paluumatkan ja tekevät tuliaisostoksia.
Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teemme nimittäin matkan keskiajan Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppaana meillä on arkeologia, matkaopas keskiajan Suomeen kirjankirjoittaja Ilari Aalto. Tässä sarjan viimeisessä osassa on kotiinlähdön aika, mutta sitä ennen hankimme kuitenkin vielä tuliaisia kotiin ja mietimme, jos poikkeaisimme vielä jonnekin muualle kotiin.
Nyt olemme Turussa ja tarkemmin sanottuna olemme Turun vanhalla suurtorilla, eli varmaan kaikki suomalaiset tuntevat sen paremmin sinä torina tai aukiona, jolta joulurauha julistetaan. Mutta tämä oli siis todellakin silloin Turun se markkinapaikka.
Kerta kaikkiaan nyt ollaan siellä keskiajan Turun sydämessä. Täällä oli tällä pitkänomaisella torilla, joka alkaa raatihuoneelta ja jatkuu Aurajokirantaan, niin täällä oli joka viikko toripäiviä, mutta sitten myös nämä isot markkinat, talviheikin markkinat tammikuussa ja kesäheikin markkinat kesäkuussa vietettiin tällä samalla alueella, missä sitten nykyäänkin on taas kesäkuun lopussa keskiaikamarkkinat.
Täällä kuuluu vähän ylimääräisiä keskiajalle kuulumattomia ääniä, eli moottori, pakoputken pärinää ja tällaista, mutta ei mahda mitään. No niin, eli että tosiaan meidän matkamme alkaa olla jo aika lopussa ja nyt olisi aika ostaa sitten, niin kuin normaalistikin matkalla ollaan, niin tuliaisia. Eli mitäs me täältä, suurtori olisi varmaan ihan hyvä paikka tehdä ostokset.
Joo, Suomen kaupungeista Turku on varmasti se paras, mutta kyllä kaikista näistä muistakin keskiaikaisista kaupungeista, Ulvilasta, Porvoosta, Viipurista, Raumalta ja Naantalista voi erinäisiä tuliaisostoksia tehdä. Mutta Suurtori nyt on ehkä se kaikkein paras. Turussa on paras keskittymä käsityöläisiä, porvareita, kultaseppiä, tynnyrintekijöitä laidasta laitaan. Ja täältä saa sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita.
No mitäs me ostaisimme? Mitä sellaista olisi, mitä keskiajalta voisi tuoda vaikka nykypäivään?
No jos haluaa jotain todella suomalaista, niin se mitä keskiajalla Suomesta eniten vietiin oli turkikset. Täällä Pohjolassa ne on todella paksuja, hyvälaatuisia ja sitten tietysti kääntäen myös kalliita. Ja toinen asia, mitä vähemmän vietiin, mutta mitä arvostettiin, kyllä oli suomalaiset käsityöt. Ja etenkin tuolla Vakka-Suomen alueella, niin kuin nimikin kertoo, Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla on ollut hyvin kehittynyt puuntyöstön perinne, että siellä on tehty erilaisia vakkoja ja tällaisia juomakousia, jotka on juurakosta veistettyjä isoja koreita juoma-astioita. Ja tämmöinen olisi varmasti ihan mukava tuliainen ja miksei vaikka sisustuselementti, jonka tuoda sieltä keskiajalta. Mutta sitten voisi harkita myös ostavansa vaatteita. Tietysti kaupungista löytyy vaatteentekijöitä, erilaisia ammattilaisia, suutareita ja räätäleitä. Ja hyvin, hyvin ammattitaitoisia sellaisia. Kuitenkin kaupunkeihin tuodaan Euroopan kankaanvalmistuksen keskuksista, kuten Flanderista, erittäin korkealaatuista villaverkakangasta, kauniisti värjättyä verkaa. Ja miksei täältä saattaisi saada silkkiprokadiakin ostettua, mikä on sitten jo huikein kallista. Kaikki kangas on kuitenkin käsityönä tehtyä, mutta varmasti korkealaatuisempaa kuin myöhempien aikojen koneelliset kankaat.
No oliko vaatteet siihen aikaan kalliita verrattuna vaikkapa ruokaan?
Kyllä, tai ylipäätään voisi sanoa, että keskellä työ oli hirvittävän halpaa, palkat oli pieniä, mutta kaikki muu oli kallista, eli ruoka oli todella kallista. Ja vaatteet ja kaikki käsityönä tehty, ja kaikki tosiaan tehtiin käsin, niin oli kyllä tosi kallista. Ja se on se syy, minkä takia suurin osa ihmisistä pyrki omavaraistalouteen, että niin paljon kuin mahdollista tehtiin itse ja sitten ostettiin vaan ne välttämättömimmät asiat, mitä itse ei pystytty tuottamaan.
Meillä olisi tällaisia kauppakojuja varmaan tässä, ja olisiko tässä joitakin liikkeitäkin lähistöllä sitten?
Juu, näillä isoilla kaduilla, jotka tästä keskiellä erkanivat tästä Suurtorilta, niin niiden varressa oli kauppapuoteja, ja myös tässä Suurtorilla oli kauppapuoteja, missä ikkunasta myytiin sitten tuotteita. Ja nämä käsityöläiset on työskennelleet omissa verstaissaan, mistä on sitten suoraan päässyt tekemään ostoksia tai teettämään vaikka kengät itselleen. Mutta sitten tässä torilla itsellään, tässä on ollut tämmöinen puukate, tämä ei ole ollut kivetty tämä tori, mutta kuitenkin ei ole tarvinnut ihan savessa rypeä. Ja sitten täällä on ollut kojuja. Ja nämä torimyyntipäivät, niin nehän on pääasiassa ollut näitä tärkeimpiä elintarvikkeita varten ja ylipäätään tärkeimpiä käyttötarvikkeita varten, että niillä ei ole myyty esimerkiksi koruja luultavasti, että ne on ollut sitten nämä ammattilaiset, jotka niitä on myyneet. Kultasepäthän on ollut Turussakin niitä rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia porvareita. Ja heidän palvelunsa on olleet kalliita ja tuotteet myös sen mukaisesti erittäin korkeatasoisia. Ja se on ihan luontevaa, että he on keskittyneet Turkuun, koska täällä on kuitenkin toi tuomiokirkko, joka on vaatinut valtavasti korkeatasoista käsityötä. Että se on myös varmistanut sen, että täällä on osattu.
Pikaupas selviytymiseen keskiajan Suomessa. Tee ristinmerkki kulkiessasi papin tai munkin ohi, astuessasi kirkkoon ja aina kun joku lausuu Kristuksen tai Jumalan nimen. Siunaa myös ruokasi ristinmerkillä. Käy kirkossa mielellään kerran viikossa. Älä mene kirkkoon, jos sinulla on kuukautiset tai olet synnyttänyt alle 40 päivää sitten. Käy ripillä vähintään kerran vuodessa, ettet joudu kirkon kiroukseen. Pysy selvillä kalenterista, että osaat noudattaa pyhimysten juhlapäiviä.
No niin, tuossa on tosiaan tuomiokirkko tämän nykyisen puiston toisella puolella. Nyt emme näe sitä, mutta olisimmeko keskiajalla nähneet sen?
Olisimme, riippuu vähän missä kohti seistäisiin, koska tässä on tosiaan ollut näitä taloja ja pihapiirejä kaikkialla, mutta tuomiokirkko on korkealle kohdalle Unikankareen mäelle rakennettu, ja se on kyllä näkynyt suurimpaan osaan kaupungista. Että nyt meillä on tosiaan näitä puita tässä tiellä, jotka peittävät kirkon komean tornin näkyvistä.
No se aina välillä tuossa kuuluu kumminkin, kellojen kumina. Milloin tuo kirkko oikein rakennettiin ja muodostuiko kaupunki sen ympärille vai oliko kaupunki jo ensin olemassa?
Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä tässä viime vuosinakin on pyritty taas uudestaan arkeologisesti selvittämään. Ja tämänhetkisen ymmärryksen mukaan kirkko ja linna ja kaupunki on syntyneet kaikki aika samaan aikaan, kun se perinteinen ajatus oli, että täällä olisi ollut joku vanhempi kauppapaikka, jonka kirkosta olisi sitten tehty tuomiokirkko ja sitten kaupunkiasutus olisi hiljalleen levinnyt, mutta nykyinen ymmärrys on, että kaupunki on kerralla suunniteltu ja perustettu ja siihen on kuulunut myös tämä kirkon perustaminen. Ja tämä on siis tapahtunut 1200-1300-luvun taitteessa, eli vuoden 1300 aikoihin on sekä kirkko että kaupunki saaneet syntynsä. Ennen sitä tuomiokirkon ympäristössä vaikuttaisi olleen pelkästään viljeltyä peltomaata, että ei mitään tätä edeltävää kaupunkiasutusta.
Niin, että jos me nyt tässä tosiaan niitä tuliaisia ostelisimme nykyaikaan, niin minkälaiset kauppatavat oli, että tinkisimmekö me vai mitä tapahtuisi?
Mitä luultavimmin tingittäisiin kyllä, että se on ihan hyvä taito ollut osata keskiajan Suomessa. Mutta riippuu vähän tuotteesta, että tällaisista päivittäisistä elintarvikkeista, niin kuin leivistä, nyt on turha lähteä vääntämään kättä, mutta sitten heti jos jotain oikeasti kalliimpaa ostaa, niin se tinkiminen on ihan hyväksyttyä. Ja kannattaa varautua siihen, että kauppiailla on kyllä monenmoiset vippaskonstit käytössään ja myös ihan elekielestä lähtien, että ei ole ollenkaan tavatonta, että kauppias alkaa itkeä, jos teette liian halvan tarjouksen, mutta ei pidä mennä tähän leikkiin mukaan, että kyllä silloinkin osattiin rahastaa. Mutta sitten täytyy muistuttaa, että huijareita on liikkeellä keskeijälläkin ja niitä kannattaa varoa. Että ennen kaikkea siellä, missä liikkuu raha, niin liikkuu myös huijaukset. Eli turkiskaupassa turkisten vikoja on tapana peitellä. Niiden väriä on tapana vähän parannella. Että esimerkiksi tummaa näädän turkkia saatetaan vielä savustaa, noeta, että se tulee vielä tummemmaksi. Et kannattaa aina tarkastella päivänvalossa näitä turkiksia. Näin neuvoo meitä 1500-luvulla elänyt Olaus Magnus, Ruotsin piispa esimerkiksi.
No oliko kaupanteko silloin aivan vapaata vai oliko jotain rajoituksia?
Se oli hyvin rajoitettua ja keskiajalla lakimääräs, että tällaista laajempaa kauppaa sai käydä ainoastaan kaupungeissa. Eli periaatteessa kaikki nämä maalaismarkkinat on ollut laittomia, joita on kuitenkin järjestetty sitten ympäri Suomeakin. Tarkoitus oli keskittää kauppa kaupunkeihin ja kaupunkiporvareille. Ja se oli kanssa hyvin säädelty, että kuka sai ostaa miten paljon ja keneltä. Ja etenkin näiden turkisten kohdalla niin se on ollut hyvin tarkkaa, että on pitänyt olla ensinnäkin porvarisoikeudet. Itsellä on tarvinnut omistaa tietyn määrän verran omaisuutta, että on voinut ostaa niitä hienoimpia turkiksia. Ja se on ollut sitten rajattua kanssa, että kuinka isoja määriä saa ostaa. Et esimerkiksi sellaista meidän mielestä aika arkista asiaa kuin voita on saanut ostaa hyvin rajatusti, varsinkin jos ei ole ollut suurporvari, jolla on paljon varaa, että voi on ollut hyvin tärkeä vientituote Suomesta, mitä on viety ympäri Itämerta.
Kristityt rakensivat linnan paikkaan, jossa kristitty maa loppuu ja pakanamaa alkaa. Nyt siellä vallitsee hyvä rauha. Siellä on tyynempää ja rauhallisempaa sekä enemmän niitä, jotka uskovat Jumalaan. Linnan nimi on Viipuri. Se sijaitsee idässä, mistä vapautettiin moni vanki. Venäläisillä on nyt siellä aiempaa vähemmän valtaa ja turma oman ovensa edessä. Koko linna annettiin muurata kivestä. Erikin kronikka.
No aloitetaanpa pikkuhiljaa nyt tämä kotimatka sinne Hämeeseen. Ja sitten nyt ei haluttaisikaan vielä mennä täysin suorinta reittiä kotiin, vaan tehtäisiin pieni kiertomatka, niin mitäs tällaisia muita matkakohteita Suomessa oikein olisi?
No meillähän on tässä nyt oikein hyvä mahdollisuus lähteä mihin suuntaan halutaan. Tässä ollaan nyt raatihuoneen kulmauksessa täällä Turun suurtorilla ja tästä suoraan meidän edestä lähtee Kuninkaantie eli suuri rantatie Viipuriin ja tästä toiseen suuntaan lähtee sitten Hämeen härkätie sinne Hämeeseen ja sieltähän pääsee taas jatkamaan ylistä Viipurin tietä vaikka Viipuriin tai Uudenlinnan tietä Olavinlinna. Ja sitten tuosta, jos lähtee joen yli toiseen suuntaan, niin sieltä lähtee Satakuntaan vievä tie. Eli koko Suomi on käytännössä meille täältä auki.
Tämä oli se liikenneristeys silloin Suomessa.
Kyllä, näitä logistisia keskikohtia, solmukohtia. Mutta jos miettii, että mitä muita matkakohteita olisi, niin...
Kävellään tuota Viipurin tietä pitkin ja mietitään.
Kävellään. Jokaisella Suomen linnaläänillähän on omat ominaispiirteensä, niin kuin nykyäänkin Suomessa löytyy erilaisia alueita. Mutta jos ajattelee keskiajan matkailijaa, niin eniten on varmasti kiinnostaneet nämä pyhiinvaelluskirkot. Ja sitä myötä niiden ympärillä olevat kirkon kylät, missä on pidetty markkinoita. Näistä ehkä mielenkiintoisimpia on Hämeessä Hattulan Pyhän Ristin kirkko, missä on säilytetty kappaletta Kristuksen rististä. Ja sitten tietysti täältä Turusta lähtee myös Vesitie, jos haluaa lähteä saaristoa tutkimaan, niin sieltä löytyy mielenkiintoisia paikkoja. Ja sitten lopulta Ahvenanmaa, missä on Suomen vanhimmat kivikirkot, että silloin kun Suomessa muualla oli vielä pelkästään hirsikirkkoja, niin siellä pystytettiin jo komeita kivikirkkoja, mitä hyvinkin olisi voinut keskellä käydä ihailemassa. Ja sitten tietysti kaikki nämä Kruunun linnat on näyttävimpiä rakennuksia, mitä koko maasta löytyy, että Raaseporin linna, Viipurin linna, Kastelholman linna, Korsholman linna, Olavin linna, Hämeen linna. Ne näkyy kauas, ne on rakennettu hallitsemaan ympäröivää maisemaa ja toisaalta näyttämään, että kenellä on valta käsissään, mutta ne on näyttäviä rakennuksia olleet jo keskiajalla.
No niin, eli aloitamme tästä nyt sitten paluumatkan sinne nykyaikaan, mutta sanoppa Ilari vielä, että mikä keskiajassa nykyään oikein ihmisiä kiinnostaa? Tuntuu, että se on nykyaikana valtavan suosittua.
Siinä ei varmasti ole mitään yhtä asiaa. Toisaalta mä luulen, että se kertoo ylipäätään siitä, että menneisyys kiinnostaa. Meitä kiinnostaa jollain tavalla, mistä me ollaan tultu. Mutta se, miksi juuri keskiaika, niin siinä mä väittäisin, että populaarikulttuurilla on aika iso merkitys. Että nyt viime parin kymmenen vuoden aikana on taas tullut paljon uutta keskiaikakirjallisuutta ja ennen kaikkea keskiaikaelokuvia. Ja väittäisin, että Game of Thronesilla ja Tarulla Sormusten herrasta ja Hobbitilla on sormensa pelissä siinä, että minkä takia näitä keskiaikamarkkinoitakin täällä Turussa järjestetään. Ja tietysti hyvä niin, että se oma menneisyyskin tätä kautta alkaa kiinnostaa ja löytyy. Että se, mitä mä itse pitäisin tärkeänä, on se, että tämän historiaharrastuksen kautta selkenee myös se oman kotiseudun historia, että sitten kun tietää, mitä omilla kulmilla on joskus tapahtunut, niin osaa myös arvostaa niitä enemmän. Saa niistä enemmän irti.
Kiitoksia, Ilari Aalto.
Näin päättyi matka keskiajan Suomeen. Oppaana Seppo Heikkisen toimittamassa sarjassa oli arkeologi Ilari Aalto. Ja tähän päättyi myös tämänkertainen Tiede Ykkönen. Perjantain Tiede Ykkösessä haastateltavina ovat tieteen uudet akateemikot. Nyt Tiede Ykkösestä hyvää päivän jatkoa.